Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Енді алдағы жарты сағаттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларға қысқаша тоқталып өтейік.
Мамандар мүмкіндігі шектеулі адамдардың заң жүзінде қорғалатын құқықтары қағаз бетінде қалып отыр дейді.
Дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Шанданаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатарлы тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді.
Чехияда қазақ діни босқындарының ертеңі әлі де бұлыңғыр қалуда.
Кино әлемінің майталмандары ұлттық фильмдердің сын көтермейтінін жиі-жиі айтып келеді.
Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Енді осы және өзге де хабарлардан толығырақ хабардар болыңыздар. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша Қазақстанда есту қабілетінен айырылған не естуі нашар адамдар қатары 155 мыңнан асып жығылады. Олар үшінші топ мүгедектер қатарына кіреді.
Мамандар мүмкіндігі шектеулі адамдардың заң жүзінде қорғалатын құқықтары іс жүзінде қорғалмай жатады дейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсеңіздер.
Әбдірахман Оспанов 3-ші топтағы мүгедек. Оның есту қабілеті нашар. Ол Алматыдағы сервис колледжін мәдениет мамандығы бойынша бітірген. Әбдірахман Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығы көп жағдайда қорғалмай жатады дейді.
Инвалидтерге қиын, бірақ жұмысқа да алмайды, іс жерге бәрге де басынан да алмайды, көмек бітпейді, жан асмайды. Қиналып жүрмін, пенсия аз 12500, ол көбірек қостым болады. Бұлай үй бермейді, пенсия қоспайды, бәрі кредит болып жүр, жағдай нашар болады.
Әбдірахман Оспанов қазіргі уақытта үміт есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау орталығында жұмыс істейді. Достарымен бірге жатақханада тұратын Әбдірахман 3-ші топ мүгедектерін Қазақстанның тұрғын үй қатынастары жөніндегі заң бойынша пәтер алуға кезекке тұрғызбайтынын әділетсіздік деп санайды. Бұл пікірді үміт есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиева да қолдады.
Мүгедектер құқы бар, бұлар үкімет бағдарламасы бойынша тұрғын үйдің кезегіне тұра алады, үй ала алады. Ал енді нақты уже келген кезде тек қана бірінші топ және екінші топ қана тұра алады кезекке, үй алады үкіметтің бағдарламасы бойынша. А үшінші топ жоқ. Мінекі мына жерде открытый перечень. Бұл жерде сіздің құлақ еститін мүгедектер жоқ дейді. Сонда бұлардың құқы бұзылмай ма? Бұзылып жатыр.
Қазақстан Республикасының мүгедектердің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаев көп жағдайда мүгедектер өз құқығын қорғаудан бас тартып жататынын атап өтті. Бүгінгі күнге дейін мүгедектер тарапынан бірде-бір іздеу түспеген. Оның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі азаматтар алып отырған жәрдемақыдан айырылып қалудан қорқады. Сондай-ақ Әли Аманбаев сурда аудармашы мамандарды дайындауды қолға алып, мүмкіндігі шектеулі адамдардың бір-бірімен қатынасын жеңілдетуге тырысу керек дейді.
Мүгедектік проблема жалпы мына аурудан емес, құлақ естіген аяқ жоқтан емес. Мүгедектік деген проблема ол мына айнала, біздің қорша бәрі бөгет болған. Бұларға бөгет, бұлар бір-бірімен қатысамайды. Күрделі мәселе, жаңағы мүгедектігі бар адамның басқа бір істемейтін нәрсесіне қызмет көрсетіп үкімет тарапынан жеңілдету керек.
Арнаулы көмек Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы заңның негізінде тағайындалады. Қазіргі уақытта 3-ші топтағы мүгедектерге тағайындалған жәрдемақы көлемі 12500 теңгені құрайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызметтер департаментінің бас сарапшысы Дария Масалиева заң бойынша топқа қарамай мүмкіндігі шектеулі адамдардың барлығының да құқығы бірдей қорғалады дейді.
Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заң бар. 2005 жылы шыққан. Сонда барлық құқықтары мен сол қандай көмек көрсетіледі сонда жазылған. Жұмыс бойынша болса олар деген мысалы әлеуметтік жұмыстар бар, соларға жіберіледі. Топқа да қарамайды. Үшінші группа еңбекке жарамдылығын олар да жібереді.
Ресми мәліметтерге қарағанда әлемде есту қабілеті нашар адамдардың саны 500 миллион, ал Қазақстанда олардың саны 155 мыңнан асады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақты ағайын, осы тақырыпты жалғастырсақ, дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Шанданаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатары тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қанқорған елді мекенінің тұрғыны екі бірдей қызыл дипломы бар жігіт жансыз аяғымен көлік жүргізеді. Оны қоғамдағы мүгедектерге деген көзқарас қынжылтады. Толығырақ әріптесім Мира Мүсілім әңгімелейді.
Данаевтар отбасының тоңғышы нышан өмірге дейін сау 12 мүшесі бүтін болып келген. Тұрсықтай бала 8 айлық кезінде ыстығы көтеріліп ауыл ауруханасына түседі. 1 мамыр мерекесінің қарсаңда дәрігерлер мейрамдап жүріп, науқас сәби бірнеше күн қараусыз қалады. Туғанымда денім сау болған. Мені мүгедек жасаған дәрігерлердің қателігі. Бірақ оны қазбалағаннан пайда жоқ, дейді нышан. Оған дәрігерлік қорытынды бойынша қойылған диагноз полимелиттің асқынуы. Нышанның қос аяғы да қимылсыз. Бала нышанның бойы 7 сыныптан кейін тіпті өспей қалған екен. Бүгінде оның бойы 140 сантиметр, салмағы 39 килограмм. Нышан кемтар балаларға арналған мектеп-интернатты бітірген. Алғашында оқуға аса назар аудармағанын өзі де жасырмайды. Бірақ мектептегі қарт мұғалімнің ақыл кеңесінен кейін ол аз ғана уақыттың ішінде қатарының алды болады. Нышан Данаев қазіргі қоғамда мүгедектер мемлекетке масыл болып үйінде қамалып отырса деген көзқарастың қалыптасқанына қынжылады.
Мүмкіндіктері азаматтар енді қазір таңда қоғамдық көліктерді көптеген қиындықтарға неғылады. Одан қалса жаңағы қоғамдық орындар болады ғой, кіріп шығуына әжептәуір қиындықтар болады қалалық жерлерде. Одан кейін жаңағы пандустарды ішілей анау адамдар ыңғайсыз салған енді. Одан кейін жаңағы спецкөлік дейді ғой, ондайларды ішілей аздау. Одан кейін былайша айтқанда енді мүгедек азаматтардың жұмысқа орналасуы өте проблема мысалға. Мен жұмысқа орналасуға байланысты мен енді 2 жылдай үйде отырдым. Үйде отырғанда енді жұмыс іздеумен болдым да. Бәр жерге кірдім мысалға, көптеген мекемелерге бардым, мекемелердің басшыларына бардым. Содан кейін жұмысқа болмаған екен, ақыры енді осы әкімге кіріп сөйтіп кірдім ғой жұмысқа.
2 бірдей оқу орнын үздік бітірген мүгедек жан тағы да қиындыққа тап келеді. Жұмыс іздеп қақпаған есігі аттамаған табалдырға қалмайды. Бірақ еш жерде оны жұмысқа қабылдамайды. Өмірдің ащы шындығы азаматтың жанына батады. Қазір ол Бұсайрам ауданындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінде кеңесші болып жұмыс істейді.
Дипломы жоқ болатын болса қиындау. Бірақ енді үкімет тарапынан көптеген жағдайлар жасалып жатыр ғой енді. Заңдар шығарып, мысалға заң бар мүгедектер әлеуметтік қорғау дейтін мекемелерде жаңағы 3 квоталық несі бар. Адам санының ішінде жаңа 3% квота болу керек дейді да мүгедектер орналассын деген. Бірақ енді ол официально сондай заң болғанымен былай көптеген мекемелерде жұмысқа алмайды адамдар. Бірақ заң жүзінде бар ғой енді небір мүгедек жандардың жаңағыдай азаматтары мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтары қорғалады заң жүзінде. Көптеген заңдар бар, нелер бар. Иә, жемге жем келгенде оны жаңағыдай оны былай өте қиын адам жаңағыдай мысалы өзінің правасын не алмаса. Былайша айтқанда любой азамат өзінің правасын не алған дұрыс та өзінің правасын білу керек та. Одан кейін ана бюрократия дейді ғой бізде. Сондай болып қалсын ана.
Жұмысқа шыққаннан кейін нышан 2 жылдай жаяу жүріп жол азабын тартқан. Сонда енді автокөлікті жүргізуді меңгерсем деген мақсат қояды. Банктен несие алып көлік сатып алуға бел буады. Бірақ оның алдынан тағы да қиындықтар шығады.
Мысалға мен бардым мысалы оқытатын жерлерге, нелерге де, басақтарға. Ол жерде сондай жаңағы айтты жаңа инвалидтің макеті жоқ оқытатын. Сондықтан сіз не аламайсыз, бере алмаймыз дейді да. Қиын болды ол жағынан істейтін. Зор қалдық қой правантты.
Сөйтіп қатал тағдырға мойымаған қайсар жас көлік айдау мен жол жүру ережелерін өз бетінше арнайы оқулықтардың көмегімен үйренуді қолға алады. Талай жыл жүргізуші болып жұмыс істейтін әкесі де оған кеңестерін беріп білгенін үйретеді. Тынымсыз еңбектенудің нәтижесінде ол темір тұлпарды өздігімен басқаруды меңгеріп, өздігімен жүргізуді машықтанады. Алғашында жұрттың бәрі таң қалып, кейбірі тіпті үреймен қарағанын да айтады нышан. 1 жылдың ішінде өз дегеніне жеткен қайсар жігіт қазір ата-анасының да жора жолдастарының да қорықпай көлігіне отырғыза береді. Жансыз аяқпен темір тұлпарды бағындыруға болатынын дәлелдеген нышан Данаевтың алға қойған мақсаты көп. Ол өзінен кейінгі 2 інісі мен 2 қарындасының мақтанышы, ата-анасының қолғанаты. Алда оларды тек жетістігімен ғана қуантуды қалайды. Оның өзегін өртеген бір арман өзінің таңдап алған мамандығы бойынша жұмыс істеу. Тек алға ұмтылумен күн кешіп келе жатқан азамат үйленіп үй болуды да ойлайды. Алайда оның ішкі жан дүниесін түсінетін, кем-кетігін бетіне баспайтын жанның табылуы тым қиын екенін жасырмайды. Бала жан жігіт бала шағалы болып немере шөберелеріне ақылшы ата болсам деп армандайды. Еңсесін түсірмейтін нышанның ақ жарқын ақ көңіл мінезі оның жүзінде жазылып тұрғандай. Ол ән айтуды, бос уақытында кітап оқып, өзенге шомылғанды жанын ұнатады екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынып отырған жаңалықтарының мазмұнына кезек берсек.
Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды.
Ошта соққыға жығылған журналист ауыр халде ауруханада жатыр.
Ауғанстан президенті жаңа үкіметті жасақтап, елдегі жемқорлықты жоюға уәде етті.
АҚШ пен Ресей арасындағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келіссөздер алдағы аптада жалғаспақ.
Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр.
Пхеньян плутоний жұмысын аяқтағанын айтып отыр.
Пәкістандағы жанкештілік шабуылдардан ондаған адам қаза тапты.
Қадірменді әлеумет, сондай-ақ алдағы 15 минуттың ішінде сіздер келесі хабарлардан құлағдар боласыздар.
Чехияда қазақ діни босқындарының ертең әлде бұлыңғыр қалуда.
Кино әлемінің майталмандары ұлттық фильмдердің сын көтермейтінін жиі айтып келеді.
Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген сұхбатына назарларыңызға ұсынамыз. Ардақтағы енді аталған хабарларға жеке-жеке тоқталсақ, қазақ босқыны Әли Артықбаева алдымен Чехияға, содан соң Қазақстанға депортациялану қаупінен қорқып, үш баласымен Аустрияның солтүстігіндегі босқындарға арналған лагерде күн кешуде. Бұдан бұрын Чехияда оған баспана беруден бас тартқан болатын. Ал оның күйеуі шағын ислам қауымының жетекшісі қазақ түрмесінде отыр.
Қалыптасқан жайтты назарға ала отырып, Чехиядағы қазақ діни босқындарының жағдайына қатысты Атамекен партиясының төрағасы Ержан Досмұхамедов үндеу тастаған еді. Кеңірек тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Чехия азаматтығын ала алмаған Әли Артықбаева да бұдан бір жыл бұрын Марғұлан Мұхамбетов сынды Аустрияға қоныс аударған екен. Алайда ол жақтың үкіметі қазақ босқыны Әли Артықбаеваны Чехияға қайтармақ болған.
Августтың 8-інде 2008-де келдім Чехиядан. Содан кейін бірінші уақытта қаралғанда Дублинский соглашениемен мені қайтарып жібергісі келді. Ол екі отказды сразу қатарынан берді де, соныменен бізге уже депорт күтіп тұр. Мен үш баламменен сол жерден, сол тұрған лагерден қашып кеттік біздер. Содан бір 10 күндей жасырында отырып қайта сдаваться еттік те, басқа лагерге барды. Распределительный вид, бірінші Трайскерскин дегенде болдым, одан кейін Талхам деген жерде.
Дейді қазақ босқыны Әли Артықбаева. Қазір ол үш баласыменен Аустрияның Халинтироль деген қаласының маңындағы босқындар лагерінде өз тағдырын шешімін күтуде. Әлияның айтуынша, егер Аустрияның жоғарғы әкімшілік соты оң шешімін шығармаса, Әлияны үш баласымен күштеп Чехияға қайтарады. Өз кезегінде Чех үкіметі де бізді Қазақстанға күштеп депортациялауы мүмкін дейді ол. Сондай-ақ, қазіргі кезде Әли Артықбаева 2005 жылы сотталып, Қазақстан абақтыларының бірінде жатқан күйеу жайлы хабар ала алмай жүргендігін айтады.
2005 жылы февраль айында наркотик, оружие айыптағанда да, хабарында жоқ, хабарласқанда жоқ сол көп уақыттан бері. Мына Чехияда болғанда тіпті хабарласқан жоқ. 2 жыл шай болғанда. Австрияға келгенде бір уақыт келген әзірде сол август айының сол сентябрьге қараған 2008-де сол келген кезде бір хабарластық олдасы. Телефон арқылы, телефон арқылы.
Дейді Әли Артықбаева. Сондай-ақ ол Қазақстанға оралса, өзге таза ислам қауымдастығының өкілдері сынды үкімет тарапынан жасалатын қуғындау мен қысымнан қорқатындығын жеткізді. Ал Қазақстанның Атамекен партиясының жетекшісі Ержан Досмұхамедов Қазақстан партиялары мен үкіметтік емес ұйымдарына Чехиядағы 250 босқынның құқын таптауға жол бермеу туралы үндеу тастады. Сондай-ақ партия жетекшісі өзге ұйымдарды бірге отырып Чех үкіметінің тарапынан қазақ босқындарына жасалған қысымға байланысты Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтастық ұйымының төрағасына хат жазып тәуелсіз комиссия құруға шақырды. Сонымен бірге партия басшысы Досмұхамедов Қазақстан халқына Чехиядан шыққан тауарларға байкот жариялауға үндеу тастады. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбаев Чехиядағы босқындар мәселесімен жіті таныс еместігін айтты. Алайда оның ойынша бұл мәселені шұғыл түрде шешкен жөн.
Мен Ержан Досмұхамедовты жақсы білемін. Егер ол қоғамдық ұйымдар мен партияларға үндеу тастаса, бұл әрине дұрыс. Қалай дегенмен де шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтарының бұзылуына жол бермеу қажет. Мен бұл мәселе жөнінде таныс емеспін, бірақ бұл мәселені міндетті түрде көтеру қажет.
Дейді Балташ Тұрсынбаев. Бүгінгі таңда Чех үкіметі қазақ босқындарына Чех азаматтығын беру турасында шешімдерін 2010 жылдың жазына қалдырды. Алайда 250 қазақ босқыны бұл жайттың көптігі өңілдеріне медеу бола алмайтындығын айтуда. Алматыдан Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағамбет.
Қазақстанға күштеп жеткізілген Марғұлан Мұханбектовтың қазір қайда екені туралы әзірге не Чехия, не Қазақстан үкіметі жақ ашпай отыр. Бұдан бұрын Азаттық радиосы ондаған қазақ босқындарының тағдырына байланысты түсініктеме беруін сұрап, Чехияның ішкі істер министрлігіне қайырылған болатын. Ондағылар жеке өмірді құпияда ұстау құқына сілтеме жасап, нақты адамдар туралы ақпарат бере алмайтындарын айтқан. Бірақ босқын мәртебесін сұраған қазақстандықтардың ісі қатаң түрде жергілікті заң шеңберінде шешілетіндігін хабар.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы ендігі кезекте мәдени тақырыптарға құлақ түрсеңіздер. Қазақстанда ұлттық фильмдер шығару бағдарламасына жалпы көлемі 9 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлу көзделіп отыр. Алайда кино әлемінің майталмандары Қазақфильм киностудиясының шығарған ұлттық фильмдері сын көтермейтінін жиі айтып келеді.
Сондай-ақ бөлінетін бюджеттік қаржы да қазақ киносының таралуына, яғни прокат жүйесіне ешқандай қаржы көзделмеген. Әйтсе де кейбір сарапшылар өнер азаматтарын алаңдатқан бұл мәселені шешудің жолы бар деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынып ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет, енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақтапты. Мынау қыз жүректен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкіне енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады, жігерімізді ұштайтын. Әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер кезінде тұрғанда атқарар міндеті өнде осының барлығын айтып жатыр.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше, бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сосын Тамиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойымша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбіреулер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, жетіп сенеді ғой деймін. Менің ойымша Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады, мен қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес пе екен?
Бірақ Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңестің мүшесі жазушы Дулат Исабеков қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған, осындайларды көп түсіріп кеттік. Себебі дейді, ол өмірдің шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүрінен қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Досқан Жолжақсынов Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралу енді әйтеу облыстарда жүріп жатыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді былай прокат қалай жүріп жатыр, оны енді мен әзірге білмей жатыр. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жок кой энди, жоктун касы. Адамдар айтып атыр, мынау прокатта жок, биз интернеттен де издеп таба алмадык деген аңгимени айтып жатыр мага. Мен аны киностудияга жеткирдим. Жеткизип эдим, алар жок, ойбой, ана кинотеатр, мына кинотеатр деп мен өзүм эксиндеген бир кинотеатрларды айтат.
Буган дейин Азаттык радиосуна берген пикиринде Казакфильм киностудиясынын бас редактору Дидар Амантай соңку кезде Казакфильм кинопрокат маселесин жолго коя бастаганын айткан эди. Ол үчүн Казакстандын кино нарыгын зерттейтин Movie Research компаниясы менен бирлешип жумуш аткарып жаткандыктарын айткан болатын. Бирок Дулат Исебектин кинопрокат тууралуу пикири төмөндөгүдөй.
Кийин республикалык экранга чыккан фильмдер рыночный бага менен фильм түшүрүлсө, ал фильм өзүн өзү актай албай калды. Азыр да солай. Ал республиканын кино кондургулары орундар өтө аз. Алматынын өзүндө 4-5 ак кинотеатр. Ал ауылдык жерде жок. Мен азыр 30 шакты гана көпө чыгарат. Бир фильм Казакстанды аралап келе албайт. Өткөнү аудан орталыгынын өзүндө кинотеатр. Ал ол деген алгы шыгын кино түшүрүүгө кеткен шыгынын 100%ден бирин да кайтара албайт.
Бюджеттен бөлүнөтүн 8,873,928,000 теңге жылга төмөндөгүдөй бөлүнбөк. 2010 жылга 4,927,976,000 теңге карастырылса, ал 2011-2012 жылдарга 1,927,976,000 теңгеден бөлүнөтүнү жоспарланган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменди Алеумет Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Казак гарышкери Айдын Айымбетовтун орнуна канадалык циркачтын гарышка ушуп барып келген тууралуу маалым. Казакстан өкмөтү экономикалык дагдарыстын кесиринен Ресей менен арадагы келисимди бузуп, таяу жылдары казакстандык космонавтар гарышка уша алмайды деп маалымдеген эди.
Осы маселелер жөнінде запастағы қазақ ғарышкері Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан запастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяуда ғана Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек деді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это можно считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы – Россия, Америка, Китай, Индия – они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они подвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жолдызды қалашықтан кеткенен кейін Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қолы жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кейін ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы, предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением. Этой квартира и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді дейді.
Жизнь человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы поднимал наше государство.
Қас қазақ батыр Насай отан сүйікшітік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, да, все.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Қадірменді радио тыңдармандары, бағдарламамыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін естеріңізге салайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдайсыздар. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі модераторлар Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Әуе толқында ендігі жолыққанға шейін сау болыңыздар.